რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. პროკურატურის გამომძიებლებმა განაახლეს საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის ლაშათ ორდიას დაკითხვა. გენერალური აუდიტორი ლაშათ ორდია თავდასხმაში ადანაშაულებს ყოფილ მთავარ პროკურორს ოთარ ფარცხალაძეს და მის თანხლებს პირებს. 13 მაისს ორდიამ განაცხადა, რომ თბილისის ერთ-ერთ კლუბში შეხვდა ფარცხალაძეს, რომელმაც აგრესია გამოხატა და თანხლებს პირებთან ერთად მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა. გენერალური აუდიტორის თქმით, ყოფილი მთავარი პროკურორის გაღიზიანება გამოწვეულია აუდიტის სამსახურის მიერ მოპოვებული მასალით, რომელიც შეეხება ოთარ ფარცხალაძეს სადა თბილისის მერის კორუფციულ გარიგებას და ვერესხეობაში ფარცხალაძისთვის მიწის ნაკვეთების გადაცემას. ლაშათ ორდიამ, რომელსაც ექიმების დიაგნოზი ტვინის შერყევა აქვს, კლინიკიდან 15 მაისს გაწერეს. იმავე დღეს გენერალურმა აუდიტორმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გამოძიებისადმი მის ინდობა მინიმალურია, რადგან აქვს ეჭვი, რომ მთავარი პროკურატურა და ოთარ ფარცხალაძე შეთანხმებულად მოქმედებენ. საქართველოს ყოფილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის ადვოკატების განცხადებით, გენერალური აუდიტორის ლაშათ ორდიას მიერ გავრცელებული ცნობები მცდარია. რეალობა სულ სხვა, რაც დასტურდება ჩვენს მიერ მოპოვებული მტკიცებულებებით, განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ადვოკატმა მერაბჩიქოვანმა. მისი ინფორმაციით, ერთ-ერთმა თვითმხილველმა გამოკითხვისას განმარტა, რომ ის, რაც კაფე-ბარში ელ ცენტროში ნახა, ინციდენტსაც ვერ უწოდებს, რადგან რამდენიმე წამს გრძელდებოდა და მასში ოთარ ფარცხალაძეს მონაწილეობა არ მიუღია. ადვოკატებმა დღევანდელ პრესკონფერენციაზე წარმოადგინეს მათ მიერ ჩატარებული მოწმეთა გამოკითხვის ოქმები და განაცხადეს, რომ ამ ჩვენებების მიხედვით დასტურდება, რომ აგრესია მოდიოდა თავად ლაშათ ორდიასგან. გარდა ამისა, ფარცხალაძის ადვოკატებს ეჭვი აქვთ იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომ ლაშათ ორდიამ მაშინვე არ გამოიძახა სამართალ დამცავები და ასევე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური. მონიტორინგის ჯგუფმა დაიწყო ტყიბული შახტისა და ჭიათურის მაღაროების შემოწმება. მონიტორინგის მიზნით ერთობლივი ჯგუფი შექმნა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების და შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროებმა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ჯგუფის ზედამხედველობას გაუწევს მძიმე მავნე საშიში პირობების და მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველ სამუშაო ადგილებს, რომლებიც სარისკო ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის. მონიტორინგის ჯგუფის წევრები არიან ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის აგენტოსა და შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის თანამშრომლები. ტყიბულის და ჭიათურის მაღაროებში ჩატარდება ტექნიკური ინსპექტირება, ზედამხედველობა გაეწევა შრომის პირობებს და შეფასდება მათი შესაბამისობა კანონმდებლობით დადგენილ შრომისა და უსაფრთხოების მოთხოვნებთან. საქართველოს მთავრობა მონიტორინგის ჯგუფი მას შემდეგ შექმნა, რაც 9 მაისს ტყიბულის შახტში მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად დაიღუპა 4 მაღაროელი. თეთრმა სახმა უარყო, რომ გასულ კვირაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, სერგეი ლავროვთან და ელჩთან, სერგეი კისლაკთან შეხვედრისას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გაამჟღავნა საიდუმლო ინფორმაცია. გაზეთებმა ვაშინგტონ პოსტმა და ნიუ-იორკ ტაიმსმა თავის წყაროებზე დააყრდნობით გავრცელეს ინფორმაცია, რომ დონალდ ტრამპმა რუსეთის წარმომადგენლებს გააცნო ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან, ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებული საიდუმლო მონაცემები, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი მოკავშირე ქვეყნის დაზვერვის სამსახურმა მოიპოვა და ვაშინგტონს თხოვა არ გაემჟღავნებინა. ამერიკული გაზეთები აღნიშნავენ, რომ პრეზიდენტ ტრამპის ქმედებამ შეშფოთება გამოიწვია, რადგან მისგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე რუსეთს შეუძლია წყარო დაადგინოს და ჩაშალოს ამერიკის შეერთებული შტატების მოკავშირის სადაზვერვო ოპერაცია. ვაშინგტონ პოსტისა და ნიუ-იორკ ტაიმსის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია უარყო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველმა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში გენერალმა მაკმასტერმა. მისი განცხადებით თავადაც ესწრებოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, სერგეი ლავროვთან დონალდ ტრამპის შეხვედრას, რომლის დროსაც საუბარი იყო ტერორისტული ორგანიზაციისგან მომდინარე საერთო საფრთხეებზე და არ განხილულა ინფორმაციის მოპოვების მეთოდები და წყაროები ან გასაიდუმლოებული სამხედრო ოპერაციები. გაეროს უშიშროების საბჭომ ერთხმა დაგმო ჩრდილოეთ კორეის მიერ ახალი ბალისტიკური რაკეტის გამოცდა. ფხენიანი ირწმუნება, რომ 14 მაისს წარმატებით გამოსცადა საშუალო რადიუსის რაკეტა სახელწოდებით ხვასონი. ჩრდილოეთ კორეის განცხადებით, ტესტირების მიზანი იყო იმის დადგენა, შეუძლია თუ არა რაკეტას ატაროს მსხვილი ბირთვული ქობინი. ფხენიანის მტკიცებით, ბალისტიკურმა რაკეტამ 2111 კილომეტრის სიმაღლეზე იფრინა და დაფარა 787 კილომეტრის მანძილი, ისე რომ საფრთხე არ შეუქმნია მეზობელი ქვეყნებისთვის. ამერიკული წყაროების ინფორმაციით, რაკეტა ვლადივოსტოკის მახლობლად ჩამოვარდა, რაც თავის მხრივ უარყო რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები. მოგესალმებით, ბოდიშ გიხდით ტექნიკური წონისთვის. ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ იყვნენ წარმოდგენილები ქალები 20-იანი წლების ქართულ კინოში და ზოგადად იმ პერიოდის პოლიტიკურ საზოგადოებრივ ასპარესზე. რა გვარ სახეს ქმნიდა საბჭოთა კინემატოგრაფი და რა როლს თამაშობდნენ ქალები 20-იანი, 10-იანი და 20-იანი წლების საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ გადაცემაში 1 საათის განმავლობაში ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. გენდერის მკვლევარები სალომე ცოფურაშვილი და აია ბერაია იქნებიან დღეს ჩვენთან ერთად 1 საათის განმავლობაში. მე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს, დღის პირველიდან ორ საათამდე პირდაპირ ეთერში რადიო სიხშირეზე FM 107.4-ზე, ხოლო გადაცემის პირდაპირ ეთერში დასრულების შემდეგ გაქვთ შესაძლებლობა თვალი მიადევნოთ უკვე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერსაც ინტერნეტში რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.ge, ხოლო საღამოს 18 საათიდან ტელეკომპანია არტარეას მეშვეობით გაქვთ საშუალება იხილოთ გადაცემის ჩანაწერი. 2988-327-ა სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომლის მეშვეობითაც თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა რომ ჩაერთოთ ჩვენს დისკუსიაში, კითხვები დაუსვათ სტუმრებს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. მე სანამ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად სასაუბროდ დაუბრუნდებოდეთ სტუდიაში, მანამდე ერთი მუსიკა მოვისმინოთ და სალომე ცოფურაშვილთან და აია ბერაიასთან ერთად, გენდერის მკვლევარები გახლავთ ისინი კიდევ ერთხელ გეტყვით, მათთან ერთად დაუბრუნდებით გადაცემაში სასაუბროდ კინემატოგრაფზე, ქართული კინო 20-იანი წლები და ქალთა რეპრეზენტაცია, როგორ არიან იქ ქალები წარმოდგენილი. დაგველოდეთ.
So desire.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარიასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
თბილისი Open Air 2017. 16-17 ივნისი. ლისი ვანდერლენდ. სამი სცენა 50-ზე მეტი არტისტი. Archive. Anathema. Leningrad. Sendaliza. Sophie Jacks. Young Georgian Lolita. Oxia. Alex Stone. დამატებითი ინფორმაციის მიცემი შეგვიძლია ქვეყნის თბილისი Open Air ზეთი.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე FM 107.4 გადაცემით გენდერული ამბები და დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად სალომე ცოფურაშვილი და აია ბერაია გენდერის მკვლევარები შემოგვიერთდნენ გადაცემაში. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
გამარჯობათ.
მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ იმ მსმენელს, რომელიც შესაძლოა ახლა შემოგვიერთდა იმ სასაუბრო თემას, რომელზეც დღეს ვილაპარაკებთ. დღეს ასე ვთქვათ, ორ საკითხს მოვიცავთ. დავიწყებთ 1910-იანი წლებით და ზოგადად ქალების წარმომადგენლობაზე საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში და გავაგრძელებთ უკვე 20-იანი წლებით. ახალი ხილი იყო იმ ჟამად ეს კინო და კინოში ქალთა წარმომადგენლობა, ქალთა რეპრეზენტაცია, როგორ არიან ქალები წარმოდგენილი ქართულ ფილმებში. და ამ საკითხზე კვლევა აწარმოა, სადისერტაციო ნაშრომი არის ეს სალომე ცოფურაშვილის და ამის თაობაზე უფრო მეტ სალომე გვეტყვით. რა რითია საინტერესო, მოდით ამაზე დავიწყოთ საუბარი. ეს პერიოდი ზოგადად ქალთა წარმომადგენლობის თვალსაზრისით, ანუ 10-იანი 20-იანი წლები, ანუ ეს არის საბჭოთა კავშირის შექმნის 10-იანი ჯერ არა, მაგრამ ცოტა მოგვიანებით 22 წელს შეიქმნება საბჭოთა კავშირი, რომელიც ის სპეციფიურ სახეს შემოგთავაზებს, მათ შორის ხელოვნებაშიც და კინოშიც, რაზეც სალომეც გვეტყვის. მაგრამ ცოტა შორიდან დავიწყოთ, ანუ 10 წლით უფრო ადრე, მოკლედ, რა პერიოდია ეს, სათხედავთ ქალებს და რა ტიპის აქტივობით არიან ისინი წარმოჩენილები საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში? აია.
მაგასალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და ანუ პირველად ისი მინდა დავიწყო იმაზე საუბრეთ, რომ საზოგადოებაში ჩვენთან ახლა არსებობს არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება საბჭოთა კავშირის მემართ და ანუ ერთი ყველაზე ასე ვქოთ პოპულარული გავრცელებული დამოკიდებულება და ახმა არის ლიბერალური და ნაციონალისტური, რომ საბჭოთა კავშირი ან თავიდან ბოლომდე იყო ბოროტება, იყო ეს საქართველოს ოკუპაცია და ქართველები ამის წინააღმდეგ თავიდანვე ვიბრძოდით. და მეორე არის ალბათ უფრო მემარცხენე შეხედულება, რომელიც რეაქციაში ამ პირველ ვერსიასთან და ამბობს, რომ ბერეკეთ საბჭოთა კავშირი იყო ერთსალსახად დიდებული მოვლენა.
ნოსტალგია ამის მემართ არის ხოლმე საზოგადოების გარკვეულ წრეებში დღემდე სამწუხაროდ.
კი, ალბათ. მე იმის თქმა მინდა, რომ საბჭოთა კავშირი არ უნდა შეფასოთ ასე, ანუ სალსახად, როგორც სალსახად ცუდი ან სალსახად კარგი და ალბათ უნდა შევისწავლოთ უფრო კრიტიკულად სხვადასხვა ხალხების და სხვადასხვა თემების პოზიციიდან, მათ შორის ქალების პოზიციიდანაც და მე ვთქვი, რომ ეს თემა ვიკლიო შევისწავლო როგორც მემარცხენე ფემინისტური პოზიციიდან.
და როგორია ეს პოზიცია შესაბამისად იმის მიხედვით, რაც იგვლიეთ?
დიახ,
ამ პერიოდში ქალებს
მე ვიკლიე ეს პოლიტიკური სფერო 1910-იანი წლები. ეს არის მართლაც ანუ 1900-იანი წლებიდან დაწყებული უკვე არის ძალიან პოლიტიკურად აქტიური პერიოდი რუსეთის იმპერიაში და 1910-იანი წლებში ვიცით, რომ მოხდა 1917 წელს ორი რევოლუცია, თებერვლის და ოქტომბრის რევოლუცია, რომელიც ცნობილია რუსეთის რევოლუციის სახელით და ამ ყველაფერში აქტიურად იყო ჩართული ქართული საზოგადოება და ქართულ საზოგადოებაში ამ დროს ძალიან პოპულარული იყო ეს მემარცხენე და რევოლუციური იდეები და ამ კონტექსტში უნდა განვიხილოთ იმ დროს საზოგადოებრივად აქტიური ქალებიც. და ამიტომ მაგალითად შეგვიძლია განვიხილოთ ესეთი ფემინისტი, როგორც იყო კატო მიქელაძე, ნინო დღესელაშვილი. ანუ ეს ქალები საიდან მოვიდნენ საერთოდ ეს ქალები? ესენი არიყვნენ მდიდარი ოჯახებიდან, მაგრამ მოახერხეს რომ მიეღოთ განათლება საზღვარ გარეთ ერთმა მოსკოვში მიიღო ან ნინა დღესალაფულმა მოსკოვში მიიღო განათლება და კატო მიქალაძემ ევროპასიდან. შემდეგ როდესაც დაბრუნდნენ საქართველოში ანუ ჩაერთნენ მოკლედ ამ რევოლუციურ საქმიანობაში, რომელიც იმ დროს იყო გაჩაღებული. და ახლა კატო მიქალაძე იყო ძალიან აქტიური. მას ხურდა რომ გაეაქტიურებინა ზოგადად ქალები და ანუ მოუტოვებდა მათ პოლიტიკური აქტივობისგან. იმ დროს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა იყო ის, რომ ქალების პოლიტიკური მონაწილეობა იყო შეზღუდული და სწორედ ამისთვის იბრძოდნენ ფემინისტები. ამაზე წერდნენ თავის პუბლიკაციებში და ასე შემდეგ. და სწორედ თვითონ ამ ქალებსაც, ვინც ამაზე წერდა, უსმოლოდ მათაც ექნებოდათ პრობლემები, როდესაც უნდოდათ, რომ ჩართულიყვნენ ამ საქმიანობაში. და სწორედ ამაზე, ანუ ხშირად ძალიან გულდატყვეტილები წერენ, რომ ვთქვათ, მივიდნენ სადღაც რაღაც არჩევნები ტარდებოდა და აღმოაჩინეს, რომ სიასი საერთოდ არ იყვნენ, ანუ გამსვლელ სიასი ქალები და სიტყვით გამოსვლის საშუალებაც არ ეძლეოდათ და ასე შემდეგ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ხო, ისტორია მეორდება. ეხლა ძალიან აქტუალურია, ხო, ეს კვოტების თემა, პოლიტიკური აქტიურობა ქალების და ასე შემდეგ და ეს მხარდაჭერი კამპანიები. სალომე, ჯერ დავიწყეთ, ასე თქვათ, ამ ხო პოლიტიკური აქტივობაზე საუბრით, მაგრამ ძალიან საინტერესოა, როგორ შემოდის და როგორ ქმნის ხელოვნება ქალის სახეს და როგორ ქმნის ხელოვნება, კერძოდ ამ შემთხვევაში კინემატოგრაფი, კამერა, როგორ ქმნის ახალი საბჭოთა ქალის სახეს. 20-იანი წლები კინო, ასე თქვა, გარიჟრაჟია შესაბამისად ზოგადადაც ევროპაში და ახალი შემოსულია საქართველოში, ახალი ხილია. თუმცა არიან უკვე რეჟისორებიც, რომლებიც იღებენ ფილმს, ხო, პირველი ფილმი, რაც გვახსოვს, საკაკის მოგზაურობა რაჭა-ლეჩხუმში, სადაც ასევე ჩანან ქალები. ვინ არის და როგორ უყურებს ქართველი რეჟისორის და საბჭოთა რეჟისორის კამერა ქალს და როგორ წარმოაჩენს მას? ხო, მე ასევე ძალიან მაინტერესებს საერთოდ ქალი მსახიობების, ანუ ეკრანზე გამოჩენილი ქალი მსახიობებისადმი დამოკიდებულებაც ძალიან საინტერესო. ხო, მსახიობი ქალი არ არის უცხო, ასე ვთქვათ, ქართველი მაყურებლისთვის, მაგრამ კინოეკრანი არის ახალი ფენომენი ძალიან და საინტერესო იქნება იქიდან დანახული ქალი როგორია.
დე გამარჯობათ, მადლობას მოწავის ძალიან დიდი. ანუ რაც შეეხება იმ კითხვას, თუ ანუ როგორ აჩვენებს, ანუ თავიდან რომ დავიწყო თავიმდებულად, როგორ აჩვენებს კამერა და როგორ აჩვენებს რაღაც საბჭოთა კინორეჟისორი საქართველოში, სახკინვრეჭვის მოღვაწე კინორეჟისორი, ასე ვიტყვი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რეჟისორი, რომელიც 20-იან წლებში აქ მოღვაწეობდა, ანუ ასე ვთქვათ, ეთნიკურად ქართველები თავისუფლად განსაკუთრებით არიყვნენ. და ესე გეთქვათ, სახკინვრეჭვის ესეთი რაღაც, ესეთი სასკრი ტრენდული სახელი, თქვათ, ივანე პერესტიანი საერთოდ სულაც არ იყო, ასე ვთქვათ, ეთნიკურად ქართველი. ეგ რაღაც რევოლუციის დროს, ანუ რუსეთის რევოლუციის დროს, რომელსაც აიალაპარაკობდა, იმ დროს გადმოხვეწილი რუსეთი, ნახევრად იტალიელი, ნახევრად რუსი რეჟისორი იყო, რომელიც შემდეგ მაგ დისმეს დაკნა, რა ქვია.
და გადმოისროლა საქართველოში.
კი, და ასე ვთქვათ, გიოს ხოპი კივე მობეკნაზაროვი და ასე შემდეგ. თუმცა რაც შეეხება, რომელიც ანუ სომხეთშიც მოღვაწეობდა, ან ეს ხშირად და თქვა მათ, ანუ ზოგადად აქ კონტაქტ გამოცდილება და ვლადიმირ ბარსკი უფრო სწორად აესმინდოდა, რომ თქვა, რომ ეს რეჟისორი იყო, რომელიც ასევე ბედმა გადმოისროლა პერესტიანის გავსად. და ანუ ემის თქვა მინდოდა, რომ ეს არის, რა ქვია,
ებატონა, ესენი არიან პირველი რეჟისორები და ანუ კამერაში წვდებიან
ქალები და ანუ ის თქვა მინდა, რომ ანუ ეს რეჟისორები იყვნენ, ანუ მეფის დროს, ანუ მეფის რუსეთის დროს მოღვაწეობდნენ ესენი კინოში და შემდგომ, ანუ როდესაც ასე ვთქვათ, ესენი იყვნენ მოაზრებული შემდგომ უკვე ახალგაზრდა, ანუ ვთქვათ, ფუტურისტი მემარცხენე ქართული წრეებისაგან, როგორც მამებად, კი, როგორც მამებად, რომ თა წინააღმდეგაც, ასე ვთქვათ, ეს რაღაცა ქართულ, ანუ ახალგაზრდებს ჰქონდათ ეს რაღაცა გალაშქრება და ამბოხის, ეს რა ქვია, სურვილი ყოველ შემთხვევაში ავტოში იყო, ანუ ისინი მამებს უწოდებდნენ მათ დემონსტრაციულად. ანუ სწორედ ერთგვარ როიდი პალორი მასთან ახლოს რამდენად კი არა და ნუ ფაქტიურად გადმოდის პროექცირება, თქო, კულტურულ და სოციალურ სფეროში. და ანუ რაც შეეხება ახალ საბჭოთა ქალს, ანუ ახალ საბჭოთა ქალს, ახალი საბჭოთა ქალი ქართულ კინემატოგრაფიაში ჩნდება ძალიან გვიან, 20-იანი წლები მაგ შემთხვევაში, მხედველობაში ეს არის უკვე 1929 წელი, მიხეილ ჭიაურელის საბჭოში, როდესაც პირველად ვხედავთ ჩვენ ქართულ საბჭოთა ქალს ქართულ კინოში. იმიტომ რომ ბანდამდე სახკინბრეწვი ძირითადად დაკავებული იყო ისტორიული ფილმების, ისტორიული სიუჟეტის ფილმების გადაღებით, ან სხვადასხვა მოთხრობების თუ რომანების ეკრანიზაციით, იქნებოდა ეს ქართული თუ უცხოური. ასე რომ პირველი ახალი საბჭოთა ქალი ეს არის მიხეილ ჭიაურელის საბაში. ყოველ შემთხვევაში, ანუ ემის დაკლამინ დაქვე დავამატებ, რომ ანუ ძალიან ბევრი ქართული ფილმი ამჯერად საქართველოში, ანუ ამ პერიოდის არ მოიცებნება. და თქვა ეს ფილმები, რომელსაც ვიკვლევდი, ალარჩიე, ანუ მთელი ცხელი შოკოლადის და ქართული ფილმის ერთობლივი პროექტი რომ ქონდათ, იგი ფიქშნული ფილმებიდან. თუმცა ამავე დროს, როდესაც უცნობოდი თქვა ლიტერატურას, იგივე იმ დროინდელი იქნებოდა.
20 ფილმია ხო? თუ არ ვცდები, რომელიც იკვლიეთ. თუ
არა, არა, ჩემ თემაში უფრო ნაკლები ფილმი არის შესული, ეს არის 11 ფილმი.
11, კი, დიახ.
ჩემ თემაში 11 ფილმი არის შესული, თუმცა, ანუ რა თქმა არის იგივე ქართული ფილმები, რომლებიც, რა თქმა, ჩემ თემაში
არ
მოხვდა. ესეთი ის არის, მაგრამ ანუ იმის თქმა მინდა, ანუ რასაც ვამბობდი, რომ ანუ იგივე თუნდაც როდესაც ფილმების რეცენზიები იწერება თუ სხვადასხვა კინოისტორიკოსები განიხილავენ ამ ფილმებს, ანუ ახალი, ესე თქვა, ახალი საბჭოთა ქალი არ ჩანს, ანუ არ ფიგურირებს. აქედან გამომდინარე, ანუ საბა ეს არის ერთადერთი, რომელსაც შეიძლება, თქვა, ჯელოთ თუ როგორი არის ახალი ქართული საბჭოთა ქალი.
ვინ არის საბა ის ქალი, ვინც ასე თქვა, ხო, ვის სახეს წარმოადგენს?
ეს ქალი, ანუ ახალი საბჭოთა ქალი.
ელისო ხანუმა ხო, ბევრი ქალები არიან, კი, სახელებიც კი ქალების ქვია ფილმებში.
კი, ანუ ქალები ბევრი არიან ნამდვილად, თუმცა ანუ აქ ერთი რამ მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ანუ ვთქვათ, რომ ახალი საბჭოთა ქალი მხოლოდ საბაში ხდება, ამ შემთხვევაში გულისხმობ, რომ ეს არის ახალი საბჭოთა ქალი იმდროინდელი თანამედროვეობაში გადაღებული და იმდროინდელ თანამედროვე ყოფაზე გადაღებული ფილმი მაგ შემთხვევაში მხედველობაში. ამიტომ რომ ანუ როგორც უკვე აღვნიშნე, ეს თანამედროვე ყოფა ძალიან გვიან შემოვიდა სახკინბრეწვის რეპერტუარში, რაც იყო კიდევაც სახკინბრეწვის კრიტიკის ძალიან დიდი მიზეზი, როგორც რუსი, ასევე ქართული კინემატოგრაფიკოსების მიერ.
ხო, მანამდე ხო ისტორიულ პერსონაჟებს.
კი, ისტორიულ პერსონაჟებს. თუმცა ამბობთ, მიუხედავად იმისა, ელისო რომ წარსულ დროში არის გადაღებული, ანუ თავისი ხასიათით თვისობრივად იგი ახალი საბჭოთა ქალია ასევე. თუმცა არა ახალი საბჭოთა ქალი, ანუ არა თანამედროვე ყოფაში მოცემული. და საერთოდ, ანუ ამდროინდელი ფილმებში, გინდა ქართული იყოს თუ გინდა რუსული, ანუ ოქსანა ბულგაკოვა აღნიშნავს, რომ ანუ ამდროინდელ ფილმებში ქალს იგივე ფუნქცია აქვს, რაც ფილმს. ანუ ქალი პერსონაჟი ერთგვარად განასახიერებს. თუმცა ამ დროს, როდესაც ვუყურებთ ჩვენ ამ პერიოდში ისტორიულ კონტექსტში გადაღებულ ქალებს, ანუ თანამედროვე ქალებს ხედავთ მაშინ და ანუ ისინი იმ თვისებების მატარებლები არიან და მახასიათებლებს, რომლებიც თანამედროვე საბჭოთა ქალს მოეთხოვება.
20-იანი წლების კინოს კვლევა, აი ფემინისტური რაკურსით, რა თვალსაზრისით იყო საინტერესო თქვენთვის და უშათ იმიქიდან გამომდინარე, რომ ეს იყო კამერა საერთოდ ახალი შემოსულია ხელოვნებაში, თუ რაიმე სხვა ნიშანი იყო, რის გამოც დაუშვათ ამ თემის კვლევის დაინტერესდით?
საერთოდ, ანუ სიმართლე თქვა, ამ თემის, ანუ ის რომ გადაწყვეტ რომ მეკულია ქართული საბჭოთა ფილმები, ეს განაპირობა ძალიან კონკრეტულმა ფაქტმა, ეს იყო ის რომ 2010 წელს, თორცები 2010 წელი იყო, ნახე კოტე მიქაბერიძის ჩემი ბებია და ამათ ემან იმდენად აღმაფრთოვანა და იმდენად საერთოდ სრულიად უცხო მხარე წარმოაჩინა, თქვათ იგივე ქართული კინოსი თუ ქართული კულტურის, ცოტოში ისეც როგორცაც მაშინ ვიცნობდი, რომ ცოტა თქვი ჩემი სადისერტაციო თემაში, ეგ კი აუცილებლად ეს ფილმი უნდა იყოს და აუცილებლად ამ თემაზე უნდა იყოს, ანუ ასე თქვათ ეს ინტერესი, ესე თქვათ ძალიან დიდი წმინდად ბიოგრაფიული ფაქტორმა განაპირობა.
კინოში და ზოგადად ხელოვნებაში, ანუ იცვლება ქალის წარმოდგენა ეტაპობრივად, აი შეგვიძლია და უშოთ ამაზე ვთქვათ უფრო მეტი?
კი, კი, იცვლება ნამდვილად არის და არის ნამდვილად ძალიან დიდი. ანუ თუ კი ავიღებთ, ვთქვათ, პირველი ქართული საბჭოთა ფილმი, ეს არის არსენა ჯორჯიაშვილი, ივანე პერესტიანის გადაღებული 1921 წელს. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ეს თქვა პირველ საბჭოთა ფილმად, მისი გადაღება მენშევიკური მთავრობის დროს დაიწყო, თუმცა ბოლშევიკების შემოსვლას, ანუ ფილმისთვის ხელი არ შეუშლია გადაღებისთვის და ანუ ასევე დასრულდა და პირველ საბჭოთა ფილმად იქცა და შემდგომ, ასე ვთქვათ, ბოლშევიკების, ასე ვთქვათ, საბჭოთა ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ საფირმო ნიშნად, იმიტომ რომ ძალიან პოპულარული გახდა. და ამ შემთხვევაში მინდა დაუბრუნდა სწორედ იმას, რასაც აი ამბობდა, ქალების პოლიტიკურ ჩართულობაზე და ქალების, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ აქტიურობაზე რევოლუციურ წრეებში. არსენა ჯორჯიაშვილში, ანუ ასე ვთქვათ, ჩვენ ვიცით, რომ ისტორიულად ქალები იყვნენ აქტიურად ჩართულები, ხო, ეს ვიცით, ამას ყველა აღიარებს. მაგრამ თუმცა არსენა ჯორჯიაშვილის ამ ისტორიულ სინამდვილეს, ასე ვთქვათ, ხარკს უხ ხდის, იმიტომ რომ შესაძაც თქვათ იქ არის რაღაცა იატაკქვეშეთა რევოლუციონერების შეხვედრის სცენა, აქაც ჩვენ ხედავთ ქალებს, რომლებიც ასე ვთქვათ, არიან რევოლუციონერ ქალებს ხედავთ. თუმცა, ანუ ის თუ როგორ იქნება კადრის კომპოზიცია და ის თუ რა როლი აქვს ამ ქალებს, არის სრულიად ესეთი, ანუ იგივე, როგორც აი ამ თქვა რომ ქალებს არ უშობდნენ სიტყვის სათქმელად და ქალებს არ უშობდნენ, ეს ძალიან კარგი ჩასწორა. არის ამ სცენაზე გადაღებული არის მამაკაცების ჯგუფი, რომელიც წრედ არის შეკრული და ერთმანეთს რაღაცას ძალიან ცხარეთ განიხილავს. და ეს სამი რევოლუციონერი ქალი, რომელიც განაპირასის და ესე ვთქვათ, ესე ჩამოყრდნობილი ძალიან სევდიანი სახით იყურებიან აერში და ანუ ეს გივე ასე ვთქვათ, დეკორატიული ფუნქცია აქვს მაგ აბსოლუტურად და არანაირად არ აქვს ვთქვათ არანაირი, თუნდაც იგივე ბართალიას რევოლუციები ეპიზოდურ როლში არიან, მაგრამ ეპიზოდურ როლშიც კი ქალებს არანაირი ასე ვთქვათ ეპიზოდური აგენტობაც კი არ აქვს, უბრალოდ კედელზე ვთქვათ მიკრული ნახატები
არიან. ხო და ანუ ესე მკაფიოდ წერს ამას ხო კამერა?
აკი, კამერა მას ძალიან კარგად იმაშობა, იმიტომ რომ ვთქვათ არის რაღაცა მამაკაცების სტრესში შეკვდილი კომპოზიცია და ქალები, რომლებიც ამ წრისგან გამოყოფილად ცალკე ზიან. თუმცა ასევე 1929 წელს გადაღებული იგივე 1905 წლის რევოლუციურ კონტექსტზე ფილმი უკვე ზაქარია ბერიშვილის საკანი 79 აქაც გვაქვს ჩვენ ქალი, მაგრამ შემთხვევაში უკვე ქალი თავად ხდება რევოლუციის სიმბოლო, იგი არის რევოლუციის აგენტი, ვისი განმახორციელებელი, ასე ვთქვათ, განმახორციელებელი ასეთი არასწორი უტრინება, მაგრამ ანუ მისი ვთქვათ მოქმედი წამართული ძალა იგი ხდება და თუნდაც საინტერესო არის ერთის რომ ერთის ხრივაც ამ ზაქარია ბერიშვილის ერთ ეპიზოდში ამ ფილმშიც ჩანს წრედ შეკრული მამაკაცები, რომლებიც ასე ვთქვათ განიხილავენ ძალიან მნიშვნელოვან აქტუალურ საკითხს და ამ შემთხვევაში ეს ქალი რო ხმას იღებს, ეს წრე ირღვევა და ისინი მას ასე ვთქვათ პატივისცემით უთმობენ ადგილს, რომელიც ნუ კი შეიძლება ვთქვათ პატერნალისტულადაც იყოს გაიგივებული, ან ვთქვათ ვიღაცამ შეიძლება ეს ვთქვათ ასე შეხედოს, მაგრამ ნათლი რომ ანუ ეს ისეთ კონტექსტში არის საჩვენები და ეს ქალი ისეთ სიტყვებს ამბობს, რომ ანუ მას დამსახურების ადგილს უთმობენ და პირიქით მისი ავტორიტეტის და მისი ვთქვათ კიდე რევოლუციური საქმიანობისთვის დამსახურებისთვის ვთქვათ მოწიწებას იწვევს.
კი და აი ეს რომ მიმართო ამ შემთხვევაში ქალები რა დოზით მონაწილეობენ ქალთა დღის წესრიგის შექმნაში, ასე ვთქვათ, იმ პერიოდში?
კი, აი ხობეთ სამაზე მინდოდა და მეთქვა, აი ახალ საბჭოთა ქალის თემას რო დავამატო, თვითონ ბოლშევიკებს, კომუნისტებს იმბრენდელს როგორ წარმოედგინათ ახალი ქალი და ეს ქალი უნდა ყოფილიყო გათავისუფლებული შაუჯახოს რომისგან და ეს შაუჯახოს რომ უნდა ყოფილიყო სოციალიზებული, ანუ გატანილი გარეთ და უკვე ანაცხოვრებად შრომად ქცეული და ქალი გახდებოდა ისეთივე თავისუფალი მუსა როგორც კაცი და ისინი გათანასწორდებოდნენ, ასე იყო წარმოადგენილი.
მაგრამ
ამ თეორიაში ჩემი აზრით არის ერთი ნაკლოვანება, რომ არ არის გათვალისწინებული მათი, ანუ ამ ქალის და კაცის პოლიტიკური სუბიექტობა, ან მათი ჩართულობა პოლიტიკის შექმნაში და ქალები მართლაც არ მოიაზრებოდნენ თავიდანვე თითქოს პოლიტიკურ სუბიექტებად ამ საბჭოთა კავშირის კონტექსტში და პარალელურად არსებობდა, ანუ კომუნისტური პარტიის ქალთა განყოფილება, ეს იყო ზენოდელი, თვორდები 1919 წლიდან 1930 წლამდე, 1930 წელს სტალინმა გააუქმა მერე და ეს ზენოდელი ხელმძღვანელობდა ასე ვთქვათ რეფორმებს ქალთა საკითხებში. და ნუ ეს რევოლუციონარი ქალები ჩართული იყვნენ ამ ფსტრეთ ამ ზენოდელის ფარგლებში.
კი, ძალიან საინტერესოა, რასაკეთებდნენ ამაზე რომ ვილაპარაკოთ, უბრალოდ სმენელი ყავს ხაზზე გველოდება და მოდით მოусმინოთ მის მოსაზრებასაც და მე გავაგრძელოთ საუბარი, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ,
მოგესალმებით.
ქალები თქვენ ახსენეთ რევოლუციაში 5-10 წლის წინ მისის რევოლუციის აი პირველი შექს მახსენებ მაგალითად თქვათ ჯავახიშვილის ნაწარმოები ქალის თვირთი და ქალი რევოლუციონერების და მეორე კიდე ანალოგიურ პერიოდს ემთხვევა თქვათ მაგალითად გორკის დედა და გორკის აი თვითონ დედა რევოლუციონერი და მეორე კიდე რამდენადაა და ხოლო მოგვიანების პერიოდში ნაისებ ჯავახიშვილის თქვათ თეატრის სახელო ქალი ერთი რომელიც ეგრეთ წოდებული ფემინისტი და რევოლუციონერი და მეორე ქალი ტრადიციების გამგზელი ხატუთაი და წუციია და მეორე კიდე და აქეთ კიდე კონსტანტინე გამსახურთიას ფარის მოტაცება, ახაც ხო ზაბული და კიდე თამარი, აი ეს ქალები და ახლა რევოლუციები კინოფილმებში კიდე ბულგაკოვისა ძაღლის გულში აი ქალები, რომლებიც გამოწყობილი არიან ამაკაცი და პროფესორმა ვერ გარჩია, რომელი ხართო გავიგო ქალიო, რომ ქალებმა უკვე ჩაიცვეს ჩეკნები, ჩაიცვეს ეს სურთუკები და სიგარეტსაც ეცემენ, თან შეიხრიჩეს და აი ეს პერიოდების ამ პერიოდის ქალებზე თუ გეტყვით კინოში როგორ არის
ეს დიდი მადლობა გავითვალისწინებთ დიდი მადლობა საინტერესო კომენტარისთვის მე მსმენელებს შევახსენებ რომ გენდერულ ამბებს უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას რომელშიც ახლა ახალი ამბების დროა ახალი ამბებს ნინო როდონაია გაგვაცნობს და შემდეგ ჩვენ ისევ ეთერში ვართ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად დაგველოდეთ
რადიო თავისუფლება FM 107.4
პროკურატურის გამომძიებლებმა განაახლეს საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის ლაშა თორდიას დაკითხვა გენერალური აუდიტორი თავდასხმაში ადანაშაულებს ყოფილ მთავარ პროკურორს ოთარ ფარცხალაძეს და მის თანხლე პირებს და განმარტავს, რომ ფარცხალაძის გაღიზიანება გამოწვეული აუდიტის სამსახურის მიერ მოპოვებული მასალით, რომელიც შეეხება ოთარ ფარცხალაძის და თბილისის მერის კორუფციულ გარიგებას და ვერეს ხეობაში ფარცხალაძისთვის მიწის ნაკვეთების გადაცემას. საქართველოს ყოფილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის ადვოკატ თემა დღეს განაცხადეს, რომ ლაშა თორდიას მიერ გავრცელებული ცნობები მცდარია. ერთ-ერთი ადვოკატის მერაბ ჩიქოვანის ინფორმაციით დაცვის მხარემ გამოკითხა მოწმეები და ისინი აღნიშნავენ, რომ ის რაც კაფე-ბარში ელცენტროში მოხდა, ინციდენტი არ ყოფილა, რადგან რამდენიმე წამს გრძელდებოდა, მასში ფარცხალაძე არ მონაწილეობდა, თორდიას მხრიდან აგრესია კი ადეკვატურად და პროპორციულად განეიტრალდა ფარცხალაძის პირადი დაცვის მიერ. საქართველოს პარლამენტის ყოფილმა წევრმა პოლიტიკური მოძრაობის ახალი საქართველოს ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ განაცხადა, რომ ოთარ ფარცხალაძე აპირებს რამდენიმე დღეში ქვეყანა დატოვოს. ვაშაძემ ინფორმაციის წყაროც სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები დაასახელა და პროკურატურას მოუწოდა სასამართლოს მიმართოს შუამდგომლობით, რათა ფარცხალაძეს აეკრძალოს საქართველოს დატოვება. მონიტორინგის ჯგუფმა დაიწყო ტყიბული შახტის და ჭიათურის მაღაროების შემოწმება. ერთობლივი ჯგუფი შექმნეს საქართველოს ეკონომიკის და შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროებმა. ჯგუფის ზედამხედველობას გაუწევს მძიმე მავნე საშიში პირობების და მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველ სამუშაო ადგილებს, რომლებიც არის გო ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის. საქართველოს მთავრობა მონიტორინგის ჯგუფი მას შემდეგ შექმნა, რაც 9 მაის ტყიბული შახტში მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად დაიღუპა 4 მაღაროელი.
Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs, mostly saying hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Better stop now. What's that sound? Everybody look what's going down. Better stop. Children, what's that sound?
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Charte Artarea.
Tbilisi Open Air 2017. 16-17 იუნი. Visu Underland. Sami scena 50-ზე მეტი არტისტი. Archive. Anathema. Leningrad. Sendaliza. Soft Jazz. Young Georgian Lolita. Moxia. Alex Do. დამატებითი ინფორმაციის მიღებით ჩვენს ვებსაიტს. Tbilisi Open Air დეტექტი. Მუსიკა თავისუფალი.
დაუბრუნდით ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით, გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები და დღეს გადაცემაში ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად სალომე ცოფურაშვილთან და აია ბერაიასთან ერთად ისინი გენდერის მკვლევრები გახლავან. ვსაუბრობთ 10-იანი 20-იანი წლების საქართველოში ქალთა საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ასპარეზზე, აქტივობაზე და ასევე 20-იანი წლების კინემატოგრაფზე, კინემატოგრაფში ქალთა წარმომადგენლობაზე. და აია საუბრობდა, ასე ვთქვათ, ჟენ ოდელებზე, ქალთა განყოფილებებზე, რომელიც პარტიაში არსებობდა, რომელიც შემდეგ 30 წელს გააუქმა სტალინმა. და ხო, ეს იყო არეალი, ასე ვთქვათ, ქალთა პოლიტიკური აქტივობისთვის იმ ჟამად. თუმცა ხო, სხვა სფეროებიც იყო და ამაზე ვსაუბრობდით აიასთან ერთად, რომ გააგრძელოს თუ შეიძლება.
ხო, ანუ
ვიწყდა
ფაქტობრივად ეს ჟენოტელი იყო გამოყოფილი ქალთა პოლიტიკური აქტივობისთვის და ქალთა საკითხების რეფორმირებისთვის და სად იყვნენ ამბროს ის ქართველი ქალები, რომლებიც 1910-იან წლებში იყვნენ ასეთი აქტიურები, ანუ სად იყვნენ ეს კატო მიქალაძე, ნინო დღესელაშვილი და სხვები. და ნუ სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ, რომ 1920-იან წლებში უკვე იწყება ამ ქალების ანუ ჩამოსვლება პოლიტიკური ასპარეზიდან და მათი გარდაქმნა მწერლებად, ეტებად, საპაუსო მწერლებად და ასე შემდეგ. და ანუ ეს ჩემი რა რეთ გამოწვეული არის,
ანუ ეს არ თვითონ არ ჩამოშორდნენ, ასე ვთქვათ, გარემოებებმა.
ხო, ანუ გარემოებებმა აიძულა და ჩემი რა რეთ არის განპირობებული იმით, რომ ან ქალთა ემანსიპაციამ პარტიამ სახელმწიფო მაიღო თავის თავზე და ის უკვე აღარასწორებდა რაღაც დამოუკიდებელ აქტივობებს ავტონომიურ კვერებებს ქალებისგან და ამის შესაძლებლობას მათ არ ადლევდა.
ხო, ანუ გაცხადებული მისია, რომ პირიქით ემანსიპაციას უწყობს ქალს და ქალის გათავისუფლებას, ეს ყველაფერი სულაც არ გამართლდა.
ემანსიპაცია უნდა მომხდარიყო ისე, როგორც ესმოდა პარტიას და ანუ ვისაც სურდა ემანსიპაციაზე მუშაობა, უნდა ემუშავა თითქოს მხოლოდ პარტიაში და სხვა ასპარეზი აღარ დარჩა. მაის პომქალებისთვის და შესაბამისად ეს ქართველი ფემინისტებიც, რომლებიც აქტიურები იყვნენ როგორც თქვით 10-იან წლებში, შემდეგ უკვე სხვა სფეროში გადავიდნენ და ისტორიასაც სამწუხაროდ თოლად ასე შემორჩნენ როგორც ან პოეტები, ან მწერლები და მათი პოლიტიკური აქტივობა საერთოდ დაიკარგა.
კი ბატონო, და დაუბრუნდეთ ისევ კინოს და მსმენელი ყავდა ხაზზე, რომელმაც რამდენიმე საკითხი დასვა, ასე ვთქვათ, ოღონდ ლიტერატურაზე ისაუბრა მან და ლიტერატურაში წარმოდგენილ ქალებზე. საინტერესო თუ გინებავთ განავრცეთ, ასე ვთქვათ, მსმენელის მოსაზრებას, მაგრამ ასევე მინდა გკითხოთ, 20-იან წლებში და დიდხანს შემდეგაც კამერა, ასე ვთქვათ, კაცის ხელშია და მის ასე ვთქვათ, გენდერული მგრძნობელობიდან გამომდინარე იქმნება ქალის სახე. ძალიან გადაჭარბებული ხომ არ არის საერთოდ გენდერულ მგრძნობელობაზე ლაპარაკი, ალბათ რეჟისორების მხრიდან, მაგრამ მაინც ამ ნიშნით რამენაირად ხასიათდება, მაინც ხა თქვენ რამდენიმე მომენტი ახსენეთ სალომე, მაგალითად, როდესაც კინოში ვხედავთ ქალთა წარმომადგენლობას და იმას, თუ როგორ არიან კაცები ჯგუფიდან გამოყოფილი. ხო,
კი, ანუ ჯერ როგორც ვადელ სასწენელის, ასე ვთქვათ, კითხავს, რომ უპასუხოთ, როდესაც მან ახსენა, რომ რაღაცა ქალებმაც ჩაიცვეს, ესე იგი ჩეკები და სიგარეტსაც ეწევიან და
ისლება ვიზუალური მხარე.
კი, ისლება ვიზუალური მხარე, მაგრამ ანუ ამ შემთხვევაში ერთი რამ არის გასაცვალისწინებელი, რომ 19 საუკუნის ბოლოდან უკვე დაწყებული ყოლებული ბოლოს საუკუნის დასაწყისში უკვე თელ სამყაროში შეიცვალა ქალის სახე, ანუ თელ სამყაროში ქალებმა ქალებ ჩაიცვეს მამაკაცური ტანსაცმელი.
კი,
მოდა იცვლება. ამ მოდას აქვს ერთგვარ ისე თქვა მანიშნებელი ნიშანიც, რატომ? იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში უკვე ხდება ქალთა განთავისუფლება და ემანსიპაციის მიზნის, ანუ ქალების ამ მამაკაცურ ჩაცმულობას აქვს ესეთი სიმბოლური გამოხატულება იმისა, რომ აი ისინი ისეთ თავის თავადები, ავტონომიურები და დამოუკიდებლები არიან და მათაც იგივე ფედერების განხორციელება შეუძლია და თავისუფლების სარგებლობა როგორც მამაკაცებს. ანუ ეს იყო რაღაცა, ანუ ერთ-ერთი ნიშანი ამ რაღაცა ამოდის და ქალის განთავისუფლება სამოსელისგან. ქალური ძალიან ჩაგრულული
სამოსელისგან
და რაღაცა ვიქტორიანული კაპები რომელსაც არის ძალიან ძიმე და რთული სატარებელი იყო და სხვათა შორის ამას წინ რაღაც კვლევა
სამთნახეს ჯანმრთელობას
აზიანებდა და თვითონაც კი იმსხვრეპლა ჩაცვა ის ესეთი რთული კონსტრუქცია იყო. ანუ იყო ესეთი შემთხვევები. მაგრამ ანუ ჩვენ დასმას რო დავუბრეთ, ანუ იგივე ხდება ანუ ამ პერიოდის საბჭოთა კავშირშიც, რუსეთშიც და საქართველოსშიც. და ანუ ეს არის ძალიან ანუ ეს რომ რაღაცა ქალებს ასიაცვიათ, ეს არ არის მარტო ასე ვთქვათ წერლის ფანტაზია, ან რომელიც ასე წარმოიდგეს, ან რაღაცა ერთ გარკვეულ ცალკეულ მასალას ლაპარაკი. ამ დროინდელ საქართველოს ანუ ქართული ჟენატძელის ანუ ქალთა განყოფილების გაზეთში შრომელ ქალში, როგორც ჩვენი გზა გამოდიოდა ამ სახელით და შემდეგ შრომელ ქალად გადაკეთდა, ამ დროს ანუ ერთ-ერთი ანუ ვიღაცა ბავანი წერს რაღაცა ქალ დელეგატთა საქმიანობაზე, მას შრომის დაყოფიერებას აფასებს თქვენთან მოიხილავს და იგი ამბობს რომ ანუ მას ეხოთ ერთადერთი შენიშვნა აქვს ამ ქალებთან, რომ ესე იგი მათ როდესაც ისინი მიდიან სოფლად ქალთა შორის სამუშაოდ, მათ უფრო ესეთი ტრადიციულად დამოკრძალებულად უნდა ჩაიცვან, თუ სურთო შედეგს მიაღწიოთ, თორე და სწორედ ამას ჩამოთვლის რომ ხოლო შენ ესეთი და ეს ფაზაზე პირადაც კი მახსოვს რომ შენ თუ რაღაცა ეს ტუჟურკა ისეთ ხელი ჩაიცრობს მამაკაცური ტიპის ეს იყო და თავზე რაღაცა ქუდი დაიხურა და თვა შეიჭრი და თაპიოშის პაპიროსი გავერჭა და ვინ არ მოგისმენს და ანუ მართალია ქალთა ქალაქის ქალთა შორის უფრო სხვანაირი მდგომარეობა არის, მაგრამ აქაც შეხვდებით თო ასე თქვა ტრადიციულ ქალებს ასე ანუ და ერთადერთი შენიშვნა რასაც ის ქალი დელეგატების მიმართ გამოგათქვამს არის ეს ჩაცმულობასთან. ანუ ამგვარი ტიპის წერილებით ანუ უკვე ცხადი ხდება რომ ეს იყოს თქვა ისე მასიური და სისტემური მოვლენა ასე თქვა და ამგვარი ქალი ანუ ესეთი მასკულინური ანდროგინული ქალი როდესაც ახსნა მიხეილ ჭიაურელის საბა ზოგადად თქვი რომ აქ ხდება თქო თანამედროვე საბჭოთა ქალი ერთადერთი თქო 20 ან წლების ჩათვლის თაღონ ანუ და სწორედ აქსება და აქ არის ეს ქალი არის პიონერ ხელმძღვანელი ასე თქვა იგი არის ასეთი მასკულინურ ანდროგინული ასე თქვა ჩაფსკუნელი ესეთი მოუხეშავი ესეთი ის ანუ თქვა მაინც და მაინც დიდადრო ასე თქვა ქალურობა და ფემინურობა რომ არ ეთყობა ესერა თვა მოკლედ შეჭრილი და ასე შემდეგ რომელიც დაპირისპირებულია ასევე ახალი დროის ქალ ანუ თანამედროვე ქალთან ანუ ახალი საბჭოთა ქალი კიდე მაინც სხვა ფენომენია, ეს არის იდეალი, რომელიც მართლაც ყველა საბჭოთა ქალი მოქალაქე უნდა გამხდარიყო. ანუ ქალი რომ ეს არის უკვე ვერიკო, რომელსაც ვერიკო ანჯოფარიძე ასრულებს, ეს უკვე ორივეს მართალია ერთნაირი ვარცხნილობა აქვს და ეს გამოხატავს მათ საერთოობას, ასე ვთქვათ. ანუ ერთი კი მართალია იგივე კლასის წარმომადგენელია, რა ვთქვათ, სხვაც იგივენაირად აქვს, მაგრამ ანუ იგი ძალიან სუსტი არის, ანუ თხელი, ანუ აღნაგობითაც კი, ანუ ეს აღნაგობაც იყო ძალიან მანიშნებელი. ამიტომ რომ ანუ 1920-იანი წლების შუა გულში, ანუ 25 წელს თუ არ ვწდები, ვისაკე რაღაცა ერთ-ერთმა ექიმმა, კოროლევმა სახელი აღარ მახსოვს, შეიბუშავა ქალის ანატომია, თუ როგორი უნდა ყოფილიყო ახალი საბჭოთა ქალი ანატომიურად და ანუ როგორი უნდა ყოფილიყო, ანუ მეფის დროინდელი სატრფოს, რომელსაც ანუ თხელი ისეთი ფიგურა იქონდა და გლეხის ქალის, ანუ რომელიც თქვა გამწევი სამუშაო ძალა იყო რეალურად ასე სოფელში ასვლა, მათი ნაზავი. ანუ ეს ამ ორის ნაზავი ეს ექნებოდა ახალი საბჭოთა ქალის იდეალური ცხეული და გარეგნობა.
ხო, ამასთან თავისი ახსნა ქონდა რატომაც უნდა ყოფილიყო ეს ასეთი?
იმიტომ რომ მას ანუ და შრომა უნდა შეძლებოდა, ძლიერი უნდა ყოფილიყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ხო, მაგრამ ამავდროულად მიმზიდველობა არ უნდა დაეკარგა ხო საბჭოთა კაცის თვალში, რომელიც დაღლილი მოდიოდა ქარხნიდან და
ეს აი სხვათა შორის ეს იყო ძალიან პრობლემური საკითხი და ანუ ერთი რამ მინდა რომ ასე თქვა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ეს ახალი საბჭოთა ქალის სახე ერთგვაროვანი და ერთმნიშვნელოვნად მიღებული არ ყოფილა. თვითონ ასეთაც თქვა კომუნისტ კას ტიპას თვითონ საბჭოთა წრეებშიც ბევრი მოწინააღმდეგე ყავდა რამ ხრივ, ანუ
ცინიკურად
ერთი და თან მეორეც კიდევ, ანუ სწორედ ამ ჟენდატაძელის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა ელენა შვესტოვამ ჩაატარა 23 წელს თუ არ ვწდები გამოკვლევა, არაფორმალური გამოკვლევა, რომელიც შემდეგ პრავდაში გამოქვეყნდა კომუნისტ მამაკაცებთან, რომელიც დაქორწინებულები იყვნენ და არავის არ, ანუ ამისი გამოკითხული მამაკაცებიდან არავის არ ყავდა ცოლად კომუნისტ, ანუ არავის არ ყავდა ცოლად ახალი საბჭოთა ქალი და ანუ ყველა ანუ ზოგი თვლიდა იმას, რომ რაღაცა იგი ვიგულობდა რომ პარტიის რიცხვი გაემდიდრებინა იმიტომ რომ ამ არასაბჭოთა ქალზე ანუ იდეოლოგიურ გავლენას მოახდენ და ზოგი უფრო მეტად იპრანჭებოდა დაბობდა რომ ოჯახში ესე თქვა პლურალური მოსაზრებების ქონა სურდა რომ კამათი შეძლებოდა მუდმივად და ხოლო ზოგი ბროდ ანუ
თალთმაქცობა ფაქტობრივად
კი ზოგი და ხოლო დანარჩენი ორი კატეგორია პირდაპირ დაბობდა რომ ერთობოდ რომ სახლში ესე თქვა ბაბა მჭirdება ანუ რომელიც რაღაცა მომემსახურება და ხოლო ზოგებს რო უბრალოდ კომუნისტკას მას მიმზიდველად არ მიაჩნდა ანუ უბრალოდ მას როგორც ქალად ვერ აღიქვამდა ახანაკი ხვამდა ხოლო როგორც ამხანაგად ასევე ანუ ეს იყო ძალიან ესეთი პრობლემური და არაერთგვაროვანი საკითხი და ახლა კინოზე ვლაპარაკობთ აქვე მინდა ვახსენო ეიზენშტეინის ოქტომბერი სადაც სწორედ ეს რაღაცა 1917 წელს ვებს მებრძოლი ქალები არიან გამოყვანილი და ანუ ამ ოქტომბერში ანუ ხვდებით ჩვენ ესეგივე ესეგი დროებითი მთავრობის ხარეს მებრძოლ ქალებსაც და ბოლშევიკების ხარეს მებრძოლ ქალებსაც და ანუ თუკი მეშევიკების ქონა ქალები უშუალოდ იბრძვიან იარაღით ხელში და რაღაცა იარაღით ხელში ეს ბოლშევიკების ხარეს მებრძოლი ქალებს მხოლოდ ადმინისტრაციულ ბრძოლ ანუ ადმინისტრაციულ საქმიანობაში არიან ჩაბმული და ანუ ხიანდანო ეიზენშტეინის ეს მონაკვეთი ისეთი არის ანუ ეს სატირას წარმოადგენს სატირას წარმოადგენს და მკვლევარები ამბობენ რომ ანუ ეს არის არასატირა არამხოლოდ ასე ვთქვათ დროებითი მხთავრობის ხარეს მებრძოლი ქალებს არამედ ზოგადად ასეთი მილიტარისტული ტიპის ქალებისთვის ანუ ესეთი ეს არის და ნუ ეიზენშტეინი კი ანუ იყო ვთქვათ ესე ოქტომბერია ბოლომისე გადაღებული და ეს ყველაფერს
სალმი რა მეკითხოთ გარდა იმისა რომ დაუშვათ კინემატოგრაფი ასრულებს კონკრეტული იდეოლოგიის ასე ვთქვათ დაკვეთას თვითონ ინტერესდება კინო მაგალითად იმ ჟამინდელი აი ქალის ყოფით მაგალითად გვაქვს ამის შესაძლებლობა რამის დაყრდნობით მიმსჯელოთ თუ არა თუ მხოლოდ ასე ვთქვათ მიზნობრივად ირთვება კამერა
არა ქალის ყოფით მსჯელობა შეიძლება ანუ ამ შემთხვევაში ხატრულ ფილმებზე მეკითხები თუ
ხატრულზე მოდი დოკუმენტურიც თუ გვაქვს საშუალება რომ ამაზეც ვილაპარაკოთ ამაზეც თქვა
დოკუმენტურზე ანუ ფოტოგრაფ ხატრულ დოკუმენტურზე შემთხვევაში არ შეიძლება არ აღინიშნოს ნუცახო ღობერიძის ბუბა და
და
მიხელ კალატოზეშვილის მარილის სვანე სადაც სწორედ ეს ქალთა ყოფა და ქალთა შრომა ძალიან ცალსახნათლად არის წარმოდგენილი და ანუ ამ შემთხვევაში ფოტო შეუძლებელია რომ ეს არ აღინიშნოს და რა შეეხება მხატრულ ფილმებს ხატრულ ფილმებში თქვა ქალთა ყოფაში ანუ ქალთა მაინც და მაინც დიდის არ აქვს ამას დათმობილი. ანუ უფრო მეტად ანუ ქალი წარმოდგენილი არის და თქვენ ანუ წინა კითხვა დამთ ანუ ეს გამომდგა რომ მეპასუხა ანუ რამდენად მამაკაცი რეჟისორის თვალი და როგორ ანუ კამერა როგორ აღიქვამს ქალს და ანუ ქართულ ფილმებში ხო ანუ ეს რაღაც ანუ 20-იანი წლების დასაწყისში და შუახანებში ქალი არის ძალიან ობიექტივიზირებული. ძალიან გასაგნებული, ძალიან ესეთ პასიური, გადასარჩენ, ანუ სხვა ასე თქვა ანუ ესთეტიკური ხობის იმას წარმოადგენი. კი. და ანუ ამ შემთხვევაში აქ ანუ ასე ვთქვათ ორმაგ ობიექტივაციასთან გვაქვს საქმე. ერთი ეს არის როგორც მამაკაცის მზერით ანუ ქალის ობიექტივიზაცია და ეს არის ასევე კიდევ ქართული ქალის, კავკასიელი ქალის ობიექტივიზაცია, ასე ვთქვათ რუსი, ვთქვათ რუსეთის იმპერიის თვალისთვის, ასე ვთქვათ. და ამიტომ თვითონ რეჟისორები ცალსახად ამბობენ, ანუ თვითონ თვითონ რომ ანუ ჩვენ რო ამ დროს ფილმებს ვიღებთ, ანუ ბეკნაზაროვი აბოს მაგალითად ნათელაზე, რომელიც სწორედ ძალიან მდიდარია ასეთი ობიექტივიზაციური და ანუ ისე თვითონ ანუ ასე ვთქვათ ჰომოეროტიული სცენებითაც კი ქალებს შორის რომელიც რაღაცა ჰარემში არის შემდგომ თუ ანუ დათელას ანუ პერსონაჟის ვთქვათ მუტაციების ასეთ კი დიდი ახლოხედებით გადაღებული ერთმანეთზე მიხუტებული ქალები და ანუ ძალიან დიდი დრო ეთმობა სცენების აღწერას ანუ ეს არის ასე ვთქვათ რუსეთი ისინი შეგნებულად იღებდნენ რუსული ბაზრისთვის ასე ვთქვათ და ასე ვთქვათ რუსი მამაკაცის თვალის საამებლად იმიტომ რომ ნუ კამერის წერეს ყოველთვის მასკული ანუ ყოველთვის აღარ მაგრამ ოთხში იმპერიოდში
კი ან შემოვიდა კი უკვე ფემინური თვალი და ხო ლანა ყოღობერიძის ფილმები ამ თვალსაზრისით ქართულ კინოში ძალიან საინტერესოა ობიექტივიზაცია ქალის სადამდე ანუ გრძელდება დღემდე თუ იცხდება თუ ხო ეს ლანა რახანო ახსენეთ გამონაკლისია ამ თვალსაზრისით
ქალთა ობიექტივი არა ასეთი ეს არის ანუ ქალთა ობიექტივიზაცია ანუ ამას მოწინააღმდეგეები და ამგვარ ასე ვთქვათ სახკინროწის ამგვარ ტენდენციას მაშინაც ძალიან ყავდა ბევრი ყავდა და სწორედ ეს არის როგორც თავდაცვის განაცხადების წყში რო ახსენებ მემარცხენე ფუტურისტული რაღაცა ეს ქართული ლეფელები ისინი სწორედ ამგვარი წარმოდგენის და ამგვარი წარმოსახვის წინააღმდეგი იყვნენ და ანუ ასე ვთქვათ ქართ თუმცა ჯიკოლოშენგელა რომ ეს ერთი კრიტიკოსი იყო და ასე ხავს ახალს ალბათ რადიოს ხავს ახალს არაფერს არ ვიტყვი მიუხედავად იმისა რომ ფილმს აკრიტიკებდა ნატოვაჩსაძის გაცხადების შემდეგ სწორედ რაღაცა ამგვარივე ტიპის ფილმი გადაიღო გიული რომელიც მომსაც ანუ თვითონვე ეწინააღმდეგებოდა და მაგრამ თუნდაც იგივე გიული რო ავიღოთ მართალია აქაც ესე თქვა ესე თქვა კალივერი მარჯობს მაგრამ ორიენტალიზაცია და ეს რაღაცა ხალის ობიექტივიზაცია გაცილების საგრძნობლად ნაკლები არის ყოველ შემთხვევაში თუ კი იგი წინამდებარე ფილმებს შევადარებთ ანუ მანამდე გადაღებულ ფილმებს ხოლო აი სრული ესე თქვა განთავისუფლება იგივე კავკასიის როგორც და ხალის ხეულისაც არის ელისოში ეს არის მე მგონი ამ ესე ნიმუში როდესაც ანუ კი ანუ უკვე კამერა აღარ ასაგნებს და კამერა უკვე რაღაც ისეთი ასეთი სერით აღარ უყურებს რომ თვითონაც ის რაღაცას ხედავს ის კლუბის და სიამოვნების წყაროა.
კი ბატონო და პარტია, ხელოვნება და ეს ორივე ერთად, ანუ რამდენად შეძლო აი ამ ნარცი ინსტიტუტმა თუ მექანიზმმა მაინც შეექმნა რაღაცა ტიპის ხალი, როგორიც ქონდათ წარმოდგენილი ასე თქვა საბჭოთა მამებს.
ხო, ანუ ერთი მინტა დავამატო, რომ 1920-იან წლები იყო საერთოდ ძალაუფლების ბრძოლის პერიოდი, ასე შეგვიძლია დავინახოთ და ანუ ბევრი პოლიტიკური და ეკონომიკური პრობლემა ჰქონდა, სინამდვილეს საბჭოთა კავშირის ამბროს და ებრძოდა ბევრ თემს და ბევრ ხალხს თავის შიგნით და ვერ მეტყვით ჯერ კიდევ ანუ თავის მოსაზღვრე ასე ვქოთ რეგიონებშიც
რომელსაც მე ნაწილი მიიერთა
კი და ფოტოსფერი შეიძლება კინოც საინტერესო იყოს ამ თვალსაზრისით ანუ ძალაუფლება როგორ ვლენდება კინოში კი და ანუ ეს ქალის ტრანსფორმაცია რაც სალამე საუბრობდა რომ უფრო მასკულინურები გახდნენ ქალები და ჩაიცმეს მამაკაცურად ჩაცმა და ასე შემდეგ არის მაინც მოდერნული ქალის ტრანსფორმაცია ანუ ეს არის უკვე ურბანიზებული ლე მოსახალის ან ანუ ვიცი უფრო სასწავლო კლასის ქალის უნდა ტრანსფორმაცია და ამას გარდა ანუ საბჭოთა კავშირის ანუ მომავალი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე იყო ძალიან ბევრი თემი რომელიც ეწეოდა უფრო ტრადიციულ ცხოვრებას იყო სხვადასხვა მომთაბარე ხალხები იყო მუსლიმური თემი და იქ ასე ვქოთ მაგალითად ამ კომუნისტებმა ბოლშევიკებმა ესეთი ბრძოლა გაწიეს და ბევრი წინააღმდეგობაც მიიღეს ფოტოსფორის და იმის გამო მინდა რომ ტრადიციები კი არ ამოძირკვეს იმის გამო მინდა რომ თავს დაესხნენ ყველას და თქვა რომ დაიძღეს ამ თავის ცხოვრების წესის მოხმევა მათთვის და ბევრი მსხვერპლეცი იყო ანუ თუნდაც ის რომ ეკონომიკური ცხოვრების წესი დაურღვიეს ადამიანებსაც მათთვის იყო თვით გადარჩენისთვის საჭირო და ანუ ახალი ცხოვრების წესი ძე არ იყო ან ეს ურბანიზებული ცხოვრების წესი და ბევრი ადამიანი ამან შეიჭირა და ანუ არ ვიცი მე მგონია რომ ამ კონტექსტში უნდა დავინახოთ ეს ქალების საკითხი და ეს ახალი საბჭოთა ქალი იყო უკვე რაღაც მოდერნული ურბანიზებული ქალის ტრანსფორმაცია და ეს ტრადიციული ქალები ვერ ხდებიან ამ სახეში.
აჰა, ტრადიციული ხალი, ხო, ძალიან საინტერესოა კი ეს, ანუ იქმნება მხოლოდ ერთი ურბანული სახე ქალის, ტრადიციული სახე ქალის იკარგება მთლიანად.
კი, ანუ იდეალი იქნება, რომელსაც უნდა მოერგოს ყველა ის ურბანული ქალეთ და ასე ვქოთ ტრადიციულეთ და
ხო, რაზეც სალომემაც სხვა რაღაცა მიიწი.
გლეხით და ყველა.
კეთდება, ასე ვქოთ, აი ამ ქალის იდეალის, ხო. კარგი მუშა ქალის.
ხო, ორგანიზაცია ხდება ამ ქალის სახის და თავისთავად მგონია რომ ეს არის ძალადობრივი ან ამ ძალაუფლების გამომხატველი რომელსაც ბოლშევიკები ძალადობით ახმოვდნენ თავის სხვადასხვა ხალხებს.
კი ბატონო და ხო
ერთი მხრივ თვითონ ემანციპატორულია მაგრამ ეს მხარე არ უნდა დაგვავიწყდეს. ამის თქმა მინდა.
კი ხო და რო ასე ვთქვათ გავაგრძელოთ უკვე კინოში და ამაზე ვლაპარაკობთ ცხადია თავიდან ბოლომდე მაგრამ მაინც 70-მა წელმა ასე ვთქვათ დასაწყისში ცოტა სხვა გვარი იყო მუშაობა ასე ვთქვათ იგივე ხელოვნების მიმართ მითითებები და ასე შემდეგ საბჭოთა კავშირის რაღაც დროს სუსტდება ეს მითითებები აი როგორ თანაცხოვრობს ასე ვთქვათ საბჭოთა პოლიტიკა და ხელოვნება და ვინ უფრო მეტ გავლენას ახდენს ასე ვთქვათ ცვლილებებზე აი შეგვიძლია ეს რამენაირა თავხსნა და თო ძალიან რთული იქნება.
ეს ესეთი რთული და ძალიან სიღრმისეული თემა არის, რომელიც ალბათ საკ დისერტაციას მოითხოვს საერთოდ. ეს რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს ვაკავ ამწავა და 60-70 წლიანი პერსპექტივით ვაკავ ანუ მე ჭადუ ჩები 20 წლებზე ფოკუსირდები თქვენის ნებართვით. ანუ საერთოდ როდესაც იწყება ანუ რევოლუცია, როდესაც მოდის რევოლუცია, ამას და ანუ რევოლუციის და კინოს გამოჩენა მითხუმეტეს ერთმანეთს ემთხვევა. ერთ კინოს კინოს გამოჩენა ერთმანეთს ემთხვევა და ანუ კინო ერთგვარად ხდება კიდევაც რევოლუციის, ბოლშევიკური რევოლუციის და ასე ვთქვათ, მათი ალბათ გადაჭარბებული არ ექნება თუ ვთქვათ, მათი იდეალების და მათი ღირებულებების ასე ვთქვათ განმასხეულებელი. ემიტომ რომ ეს არის რაღაც, ემიტომ რომ ასოცირდება პროგრესთან, ასოცირდება ყველასთვის ხელმისაწვდომობასთან. და საერთოდ ანუ კინოს ანუ 1921 წელს თარიღდება ლენინისას ფრაზა, რომ რაღაც კინო უბიშვალავონასია ხელოვნებაც შორის და ანუ ეს ამბობს ანუ ლენინი რომ ფრაზას ამბობს, სწორედ ამ ხელმისაწვდომობას გულისხმობს ყველასთვის, იმიტომ რომ მთელი იმდროინდელი რუსეთიც და ასევე სხვა რესპუბლიკებიც, რომელსაც შემდგომ საბჭოთა გავლენა გავრცელდა, ანუ ძირითადად დიდი წილი სოფლის მოსახლეობა წელაკითხოს უცოდინარი აიყო და აქედან გამომდინარე ის ფუნქციას, რასაც პრესა, ის რევოლუციური ფუნქცია, რასაც პრესა ასრულებდა ქალაქში, ბუნებრივია იქ ვერ შეასრულებდა. ამისთვის საჭირო იყო კინო, რომელიც ანუ ასე თქვა, წელაკითხოს უცოდინარ ადამიანებს გააცნობდა და აუხსნიდა რა იყო რევოლუცია, რა ხდებოდა იქ და მოახდენდა ასე თქვა ახალი წესის ლეგიტიმაციას მათთვის. ამიტომ და ანუ ეს კინო, ანუ ეს კინო და ეს მატარებელი, როდესაც ამდგა რევოლუციის დღეებში ეს მატარებელი დაქონდათ ეს რაღაცა ფილმები, ასე თქვა, აჩვენებდა ხო ეს ქრონიკები იყო ამ დროს, ასე თქვა, და არისო ჯერ ესეთ სასაწყის ეტაპზე ეს არისო ხატრული ფილმები, აჩვენებდა და ანუ ეს ესე იგი ანუ გახდა ამისი სიმბოლიზაცია. და რაც შეეხება, თუნდაც შეეხება ხელოვან, ძალიან ბევრი ხელოვანი იყო ძალიან ახტაცებული ამით, იმიტომ რომ ფაქტურად და ესეთი რო კითხულობდი თვითონ იმ დროინდელი, ანუ მაშინ ჯერ კიდევ ახალგაზრდა თინეიჯერები ყოფილი რეჟისორების ჩანაწერებს და მოგონებებს ამ დღეებზე. ანუ ეს საერთოდ რაღაცა საოცარი პერიოდია, იმიტომ რომ რაღაცა ხდება, რაღაცა აქამდე გაუგონარი, რაღაცა იქნება, რაღაცა სრულიად აქამდე არარსებული ცხოვრების წესრიგი და ანუ კი ამას აქვს თავისი მომხიბვლელობა და ამ ყველა ამ ანუ ძალიან კარგად მესმის მთელი ამისი მომხიბვლელობა, ამისი თქვა მინდა. და მეთხუმეტეს ანუ 20-იანი წლების დასაწყის და ამ დროს ხდება რევოლუცია მარტო პოლიტიკური, ამ დროს ხდება რევოლუცია ხელოვნებაში, ხელოვნების აბსოლუტურად ყველა სფეროში, ინგრევა ყველაფერი ძველი. იგივე პოეზია იქნება, მხატვრობა იქნება, რაღაცა სკულპტურა იქნება და ნუ კინო ხო თავისთავად უკვე ეს ახალი თავის ახალი ხილია. ამ დროს ანუ 20-იანი წლების დასაწყის ანუ ახასიათებდა ასე თქვა თავისუფლება, მაგრამ ერთი რამ არის ესეთი გასათვალისწინებელი, რომ თვითონ ანუ კინოში ვინც მოღვაწეობდნენ, ისინი თვითონ დიდწილად თვითონვე იყვნენ ამის რქვა რევოლუციური იდეების გამზიარებლები და მატარებლები, ანუ ეიზენშტეინის და ციგალერტოვის სახელები ამისი სრული ის არის, რა ქვია, რომ ამისი თვითონვე იზიარებდა, თვითონვე იყო ამით ახტაცებულები. და აქ და გავძარა, როდესაც უკვე ზუსტი კონტროლი, ძალიან ძეთი კონტროლი კინოზე თუ რა შვება კინო, იწყება 1928 წლიდან. 1928 წლიდან დაამთავრა რაღაცა კვლევარები აღნიშნავენ, რომ ძალიან ცოტა კულტურული რევოლუცია როდესაც ხდება, თორსაც ყველა ხელოვნების ყველა სფერო უკვე ძალიან ისეთ მკაცრ ცენზურას და მკაცრ სხვა შეზღუდვებს ექვემდებარება. ანუ ხელოვნები აზიადა როდის დაიწყო ასე თქვა ეს კულტურული რევოლუცია კინოში, ძალიან ძნელი სათქმელია, იმიტომ რომ ყოველთვის ანუ ეს კინო თავისთავად ყოველთვის იგულისხმებოდა, რომ ანუ ისე თქვა კინოშტიკები რევოლუციონერები
იყვნენ. და წლების განმავლობაში ხო ინსტრუმენტი იყო, შემდეგ უკვე საბჭოთა ნომენკლატურის ხელშიც და
იყო ნამდვილად და ანუ ასევე არ შეიძლება არ აღინიშნოს ის გარემოებაც და ცესევდიანი გარემოება, რომ უკვე კულტურულმა რევოლუციამ თავს ეს კინოში დადგა უკვე კაცრი ცენზურის საკითხი. სწორედ ეს ესეთი ენთუზიასტი და რევოლუციონერი რეჟისორებისთვის ძალიან ნაღოლიანი და დასრულდა, იმიტომ რომ მათელი ეს რაღაცა მთელი ექსპერიმენტალურობის და მთელი ეს რაღაცა აძიებების და ინოვაციების არეალი შეეზღუდათ, იმიტომ რომ გამოცხადა ფორმალიზმი, რომელიც იყო სასიკვდილო განაჩენი, არ აღნიშნავდა, ანუ ნაწარმოებისთვის არ აღნიშნავდა არაფერ კონკრეტულს და ანუ ეს პროდუქტი იყო, რომ ანუ ფილმი, ანუ ასე ვთქვათ, ახტაცებული დევიზი იყო, რომ კინო გასაგები მილიონებისთვის. და ანუ თუ კი ეს არ აყმაყოფილებდა, კი რომ გასაგები იქნებოდა მილიონებისთვის გასაგები ფილმი, ანუ ის ავტომატურად, ასე ვთქვათ, იქნებოდა. და
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა დასასრულს მოხლოდება ჩვენი გადაცემა და ამიტომ თქვენის ნებართვით უნდა დავიწყოთ დამშვიდობა, ასე ვთქვა. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. უღრმესი მადლობა იმისთვის, რომ იკვლევთ ამ საკითხებს და ჩვენს გვაქვს საშუალება და ჩვენს მსმენელებსაც აქვთ შესაძლებლობა, რომ იკითხონ უფრო მეტი, თუნდაც აი ქალის რაკურსიდან, ასე ვთქვა, ფემინისტური რაკურსიდან დაინახონ ხელოვნება და არა მხოლოდ. კეთილი, უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ. მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენდით, რომლის დღევანდელი სტუმრებიც იყვნენ სალომე ცოფურაშვილი და აია ბერაია. ორივე გახლავთ გენდერის მკვლევარი. გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟევა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის. უღრმესი მადლობა თქვენ და ნახვამდის.